kepada orang lain. Terjemahan lain, selalu sopan, ramah, tamah, itu menunjukkan betapa dalamnya kata ini. Bahasa Indonesia sendiri, perkataan kita itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, menarik. Kalau dalam bahasa Indonesianya, bukan sehari-hari, hambar. Jangan sampai kata-katamu itu hambar. Kata-kata ini diterjemahkan, karena sudah lihat dalam bahasa aslinya, itu memang seperti dalam terjemahan lama, itu harafiah bahasa aslinya. Diasinkan dengan garam. Jadi kalau kita ngomong itu, seperti makanan yang diasinkan dengan garam. Ya, jadi jangan seperti makanan yang tidak ada garamnya. Hambar, tidak enak. Ya, pernah bertemu dengan orang Kristen, tapi kalau ngomong tidak enak, jangan jadi berkat saja. Sudah dengar saja itu sudah bikin saudara emosi gitu ya dengan omongannya itu ya. Dan omongannya itu tidak enak, tidak menyenangkan ya. Seperti makanan itu hambar ya. Tidak ada garamnya. Itu dalam terjemahan aslinya begitu ya. Jadi bijaksana, masuk akal. Jadi sudah dapat kita lihat apa artinya yang sangat sederhana dari perkataan ini. Bahwa kita, saudara, selalu mau terdorong untuk mengajar dan membawa orang lain kepada Injil. Itu arti dari kata menarik dan menyenangkan dalam hidup kita ini. Selalu mau mengajar dan membawa orang lain kepada Injil. Nah, perhatikan, setiap kali kita ngomong apakah ujung-ujungnya mau ke sini atau sudah tetap UUD ya. Ngomong ini nanti ujung-ujungnya duit, saudara. Ataukah saudara ujung-ujungnya adalah Injil, kerajaan Allah dalam kehidupan kita ini. Tempting to the preachy and pushy with the gospel. Mengajar dan membawa orang lain. Mari kita sadari, tidak pernah ada orang menjadi bagian dalam keluarga Allah karena saudara itu pandai debat kayak orang Amerika ini, saudara. Ya. Lalu sudah argue, sudah bantah-bantahan, wah sudah harapkan orang itu bisa jadi Kristen. Ya, tinggalkan cara seperti itu. Tidak. Orang hanya akan dapat menjadi Kristen karena kasih. Saudara. Tidak akan pernah karena sudah debat, lalu saudara argue, atau saudara dan tidak akan pernah bisa persuasif dalam kehidupan ini untuk meyakinkan orang lain ketika kita menjadi orang mulut kita itu lebih suka untuk menggosok-gosok masalah orang lain. Ya. Saudara besok orang lain kunjungan, ayo kita kunjungan supaya orang itu ke gereja. Sampai di sana malah sudah senangnya gosok-gosok masalah orang lain. Sudah dengar enggak? Itu, lalu masalahnya orang sudah gosok-gosok. Gitu ya. Namanya gosip. Saudara, ya. Semakin digosok, semakin sip. Bisa saudara bawa orang ke Kristus kalau saudara itu kunjungan masukannya gosok-gosok masalahnya orang lain itu. Dengan urusan orang lain, miliki hati yang hangat, ramah, baik hati, dermawan, gracious. Itu yang dikatakan Tuhan. Yang keempat, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Supaya kita tahu bagaimana memberi jawab kepada setiap orang. Memberi jawab kepada setiap orang dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dalam terjemahan Indi yang dipakai oleh Katolik, sehingga kamu cakap memberi tiap-tiap orang jawaban yang jitu. Dengan demikian saudara, hal ini menuntut kita untuk melakukan persiapan dan keterlibatan diri. Kalau saudara sudah peka, saudara sudah tahu pokok persoalannya adalah ini, saudara tidak boleh datang dengan blank, saudara. Ya. Saudara datang dengan persiapan, memakai seluruh senjata perlengkapan Tuhan. Kalau dia ini sedang sakit, apa yang firman Tuhan katakan tentang sakit? Saudara siapkan itu ya, untuk datang kepada. Kalau dia ini sedang dalam krisis, sedang marah, apa yang katakan marah? Saudara persiapkan diri kita ini, mempersiapkan diri, dan kemudian melibatkan diri kita. Saudara, sekarang kita bertanya, bagaimana kita dapat melakukan semuanya itu dengan efektif sebagai gereja? Rasul Paulus sudah katakan ada 4 cara itu, bagaimana kita dapat melakukan panggilan itu dengan lebih efektif. Dan mari kita masuki visi gereja kita. Komunitas adalah inti yang terus akan diingatkan kepada kita. Itu berarti kita selalu lebih kuat dari aku. Kita lebih kuat dari aku. Ada kuasa ada kuasa dalam persekutuan. Ini yang mau kita ada dengan visi kita dalam satu tahun ini dengan komunitas. Ada kuasa dalam komunitas lebih daripada kalau kita ini sendiri-sendiri. Memang sendiri-sendiri sudah membawa berkat buat kita. Sudah berdoa sendiri, sudah bersaksi sendiri. Saudara melakukan sendiri, sudah baca Alkitab sendiri. Saudara pelajaran, saudara sendiri bisa. Tetapi kuasa lebih besar kalau kita bersama-sama. Karena itu yang diajarkan firman Tuhan. Tidak pernah firman Tuhan ajarkan kita sendiri. Ada kuasa di dalam persekutuan. Dan penginjilan saudara selalu merupakan usaha bersama. Ada saat saudara sepertinya saudara sedang melakukan sendiri. Oh, dengan kesaksian saya sendiri. Orang dapat kita bawa kepada Tuhan. Tapi sadari, tidak pernah kita itu sendiri. Roh Kudus sudah bekerja lebih dahulu. Orang lain mungkin sudah berdoa untuk dia supaya Roh Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Orang lain juga sudah memberi dampak dalam kehidupannya seharian. Tidak pernah penginjilan itu merupakan usaha sendiri. Selalu merupakan usaha bersama. Itu yang dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram. Rasul Paulus sadar penginjilan tidak pernah dilakukan sendiri. Meskipun dia veteran pejuang pekabar Injil yang luar biasa. Aku menanam, tetapi Apolos yang akan menyiramnya. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Saya lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kami adalah orang-orang yang bersama-sama bekerja. Bersama-sama bekerja. Kalau sudah lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berjuang bersama-sama. Dalam bahasa Inggris terjemahan CEF, you are working together and struggling side by side to get others to believe the good news. Terjemahan itu yang paling mudah untuk kita pahami. Bekerja sama, tidak sendiri-sendiri. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara, hari ini mari kita sadari, karena ini visi yang mau dimunculkan, yang kita doakan supaya menjadi gerakan dalam gereja kita. Small group menjadi hal yang paling efektif untuk kita pakai. Kita berdampingan, side by side, berusaha memimpin teman, anggota keluarga kita kepada Kristus. Seperti bacaan kita hari ini, 4 orang teman membawa 1 teman yang lumpuh. Tidak mungkin itu dapat dilakukan sendiri. 4 teman itu membawanya. Mudah, saudara? Mudah membawa? Gambaran ini menunjukkan tidak mudah membawa orang. Tetapi dengan usaha 4 orang, meskipun masalah mereka kemudian menemukan berbagai macam ide yang kreatif yang dapat dilakukan dengan 4 orang, meskipun penuh sesak, akhirnya mereka dapat naik ke atap dan kemudian menurunkan ke bawah dan membawanya ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan orang itu. Kita akan beroleh kekuatan dan dorongan dengan kita bersama-sama membawa teman ke hadirat Tuhan. Saya lihat nanti bedanya, sudah berusaha sendiri dengan sudah berusaha bersama-sama dengan small group. Nah, hari ini saudara kita dapat lihat dengan sangat jelas kalau Filipi berkata, kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bahasa Indonesia sehari-hari, kalian itu teguh bersatu dan berjuang bersama-sama. Itu kata yang penting untuk kita garis bawahi. Dan penginjilan adalah usaha bersama-sama. Itu sebabnya small group, saudara, menjadi alat penginjilan yang sangat penting. Nah, ini saya tanya, untuk apa itu small group? Sudah hari ini sudah peroleh jawaban yang pertama. Untuk apa, saudara? Ini adalah usaha kita bersama untuk dipakai Tuhan melalui small group kita menjangkau teman-teman kita untuk Tuhan. Mari kita lihat apa langkah pertama kalau saudara memulai small group. Saya tanya, apa yang dapat kita lakukan dengan small group kita itu? Tidak ada hal yang lain, saudara melihat, saudara peduli, dan lalu menemukan nama-nama, ada teman saudara, sudah taruh di dalam hati saudara. Saudara tidak dapat untuk melakukannya dengan cepat dan segera. Small group adalah tempat untuk kita membawa hati kita kepada orang yang akan kita jangkau itu. Dan kemudian saudara bertelut dan berdoa bersama-sama. Jadi kita sadari, tidak pernah seseorang yang berdoa dengan benar yang kemudian tidak peduli dan prihatin dengan orang yang kita doakan. Saya perhatikan. Sudah dapat berdoa dengan tidak benar, sudah berdoanya dengan mulut saudara, sudah doa, ya Tuhan sembuhkan dia, tapi sudah tidak ada hati di situ. Doa yang benar selalu membuat kita kemudian peduli dan prihatin dengan yang kita doakan. Itulah kuasa doa yang pertama, saudara. Itu kuasa doa yang pertama. Saya lihat Karisa memberikan kesaksian, dia belum berangkat untuk menuju, tetapi dia berdoa lebih dahulu. Dan doa itu membangkitkan kepedulian. Hatinya ada di sana. Dan dia peduli. Dan dia prihatin. Itu doa yang benar bertelut. Nah, saya mengajak saudara untuk juga hari ini untuk melihat bagaimana saudara berdoa di small group itu. Untuk dipakai small group kita sebagai alat penginjilan. Dan ada 4 cara kelompok kecil untuk dapat berdoa. Berdoa untuk teman-teman, untuk keluarga kita yang belum percaya. Dan saya mengucap syukur hal itu sudah dipraktekkan bahwa kita berdoa bersama-sama. Bapak Benyamin yang saat ini berada di Indonesia berkata, saya mau berangkat ke Indonesia. Papi dalam keadaan sakit, belum mengenal Tuhan Yesus. Doakan saya supaya saya beroleh kesempatan untuk menyaksikan Yesus Kristus. Saudara, itu doa, itulah small group, saudara. Berdoa, bertelut, berdoa, Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk dapat berbicara dengan orang itu. Didoakan dengan sungguh, itu permohonan Pak Ben, saudara. Dan saya menerima email kesaksiannya tepat pada hari terakhir dipimpin oleh Pak Ben sendiri. Semua anak-anak berkumpul dengan heran dapat membawa ayah yang dikasihinya untuk disaksikan Tuhan Yesus. Memiliki kesempatan untuk berbicara tentang Yesus Kristus. Berdoa akan beroleh kesempatan untuk berbicara tentang Yesus. Kolose pasal 4 ayat 3. Berdoalah juga untuk kami. Nah, itu permohonan Rasul Paulus. Veteran pekabar Injil ini mohon kepada jemaat. Berdoalah untuk kami. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku ini dipenjarakan. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah. Berdoalah juga untuk kami. Supaya Allah memberi kepada kami kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik untuk menyebarkan berita tentang rahasia Kristus. Karena hal itulah maka saya sekarang ini berada dalam penjara. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itulah hal yang pertama. Dan tanya untuk apa cell group itu? Untuk apa kelompok kecil small group itu? Dan bertelut, dan berdoa, dan sudah memohon supaya Tuhan membuka kesempatan-kesempatan untuk kita berbicara. Mintalah agar Allah memberi kesempatan untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Lalu mulai hal itu saudara akan peduli dan saudara akan menemukan berbagai macam cara untuk melakukan. Yang kedua saudara, saudara berdoa agar Allah mempersiapkan dan melembutkan hati mereka yang akan kita jangkau. Saya bersyukur dua kata ini muncul juga dari mulut Bapak Benyamin sebelum berangkat ke Indonesia. Dia pertama, doakan saya supaya Allah membukakan kesempatan saya dapat memberitakan Injil. Yang kedua, Bapak Benyamin juga minta supaya Tuhan melembutkan hati. Tuhan melembutkan hati ayah saya. Begitu ya. Terus saudara, berdoa agar Allah mempersiapkan dan melembutkan hati mereka yang akan kita jangkau. Bagaimana caranya? Ada banyak cara Tuhan akan melembutkan hati. Sebelum kita datang, Tuhan sudah mempersiapkan. Saya baca kisah perjalanan Rasul Paulus mengabarkan Injil. Jauh sebelum Rasul Paulus datang, Tuhan sudah mempersiapkannya. Dan sehingga kemudian, karena itu doa-doa yang diangkat Rasul Paulus sebelum masuk di dalam usahanya berdoa agar Tuhan mempersiapkan dan melembutkan. Ada banyak cara. Tuhan akan menurunkan hujan dan melembutkan hati orang. Bahkan kadang-kadang Tuhan melimpahkan badai dalam hidup ini yang akhirnya akan melembutkan hati orang lain. Dan yang ketiga, saudara, di dalam small group adalah saat juga kita untuk menyadari, untuk kita mohon Tuhan melembutkan hati kita sendiri. Sadari, saudara, kita ini lemah. Kenapa kita berkumpul bersama dalam small group? Sudah dapat bertelut dan sudah berdoa dan sudah mengakui, Tuhan, aku mau jujur kepada Engkau. Sesungguhnya aku tidak peduli dengan orang lain. Aku terus berpikir tentang diriku sendiri. Aku ini berpusat kepada diriku sendiri. Urusanku sendiri, prioritasku sendiri, keluargaku sendiri. Sudah dapat katakan dengan jujur. Dan pada waktu kita mau jujur dengan kelemahan kita dan membawanya kepada Tuhan, lihat keajaiban. Tiba-tiba Tuhan memberikan beban dalam hati saudara. Dan hati saudara mulai terbeban dengan orang lain pada waktu kita mau mengakui jujur di hadapan Tuhan. Allah mengisi hati kita dengan beban, beban belas kasihan kepada orang lain. Yang keempat, saudara, berdoa agar perkataan Kristus beroleh kemajuan dan dimuliakan. Jadi ini small group sudah berdoa bersama. Kalau small group sudah untuk penginjilan, berdoa untuk hal ini. Berdoa supaya perkataan Kristus pada waktu kita ucapkan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1. Selanjutnya, saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Tidak bisa pekabaran Injil tanpa doa. Saya tahu bahwa ada banyak orang untuk apa persekutuan doa, dan lebih senang dengan aktivisme. Tetapi semua firman Tuhan ingatkan itu titik awal pekabaran Injil. Bertelut dan berdoa agar beroleh kemajuan. Agar firman Tuhan beroleh kemajuan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Sebagaimana yang terjadi di jemaat yang mula-mula. Dan kalau saudara sudah lakukan hal ini, apa yang kemudian saudara lakukan? Dengan penuh intensif saudara daya cipta, dengan kreativitas, kita dapat memulai mendekati orang-orang itu. Mengajak, mengundang. Bersama-sama, saudara. Kalau dia belum ke gereja, saudara, 5 grup. Hari Senin kamu yang telpon, hari Selasa saya yang telpon, hari Rabu kamu telpon. Kalau 5 orang telpon, saudara, besar mana perhatiannya dengan 1 orang? Hari ini kamu yang jemput, besok minggu saya yang jemput, besok minggunya kamu yang jemput. Saudara, 5 orang bekerja bersama-sama dalam small group, menjangkau orang lain. Mari kita adakan barbecue. Dia kesukaannya ini, ya. Atau mari kita adakan apa, ucak pengantin atau apa, ya, dan kita panggil dan kita undang, atau karaoke, ya, datang ke rumah, ayo kita karaokean dulu. Ada banyak cara kreativitas untuk kita lakukan, akhirnya akan membawa orang ke hadirat Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada, dan pada waktu saudara mengambil tekad untuk memulainya dan membentuk small group dengan teman-teman saudara dan mulai memikirkan mari kita menjangkau orang lain dan saudara berdoa dalam small group, saya berdoa kiranya doa ini akan muncul di dalam kelompok-kelompok kecil saudara. Bapa yang di surga, kami ingin Engkau memakai kelompok kecil kami ini untuk menjangkau orang lain. Engkau memakai kami, bangunkan dalam diri kami agar kami dengan konsisten berjuang untuk keselamatan orang lain. Kau sudah membayar harga sebagaimana kita akan rayakan dalam perjamuan kudus ini. Tidak ada orang yang tidak berpengharapan dan tidak ada orang yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Maka bimbing kami sementara kami berusaha membawa orang lain ke hadirat-Mu. Beri kepada kami daya cipta kreativitas seperti empat orang yang mengerek dari atas turun ke bawah, sehingga berada di hadirat Tuhan. Dan bukan hanya satu dan dua sudah berdoa, kiranya akhir tahun small group kami dapat membentuk 12 orang baru yang dimenangkan untuk Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi, kita akan lihat gereja ini sungguh-sungguh menjadi gereja misioner, bukan hanya menjadi visi dan slogan belaka. Mari kita berdoa bersama agar hal ini boleh terjadi dalam kehidupan jemaat kita. Amin. Sebagaimana telah diwartakan dalam dua minggu berturut-turut, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan sudah tahu bahwa perjamuan kudus bukan program gereja, karena ini diperintahkan oleh Tuhan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, dalam perjamuan itu Yesus berkata, lakukanlah ini senantiasa untuk mengenang akan daku. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus ini. Tuhan yang memerintahkan kepada kita, maka mari kita bersama arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Kristus yang pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia.
Terpujilah Tuhan.
Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
Terpujilah Roh Kudus.
Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya.
Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jemaat terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.